kiva tulla teidän olohuoneisiinne.
Great to come here into all your living rooms.
Ja kiva, että katsotte tätä ohjelmaa.
Great that you are watching.
Jesaja puhuu Herran palvelijasta Jesajan kirjan luvussa 42.
Isaiah speaks about the servant of the Lord in Isaiah 42.
Ja jae 6 ja 7.
Verses 6 and 7.
Minä Herra olen vanhurskaudessa kutsunut sinut. Olen tarttunut sinun käteesi, varellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi.
I am the Lord. I have called you in righteousness. I will also hold you by the hand and watch over you. I will appoint you as a covenant to the people, as a light to the nations.
Avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.
To open blind eyes, to bring out prisoners from the dungeon, and those who dwell in darkness from the prison.
Herran palvelija, Jeesus Kristus, sanoo itse Johanneksen evankeliumin 8. luvussa jaessa 12. Minä olen maailman valkeus.
The servant of the Lord, Jesus Christ himself, says in John 8 that I am the light of the world.
Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella.
He who follows me will not walk in darkness.
Vaan hänellä on oleva elämän valkeus.
But he will have the light of life.
Pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta, niin kuin Jesaja sanoi.
To be the light to the heathen and set the captives free, like Isaiah said.
Kuulin kertomuksen orjamarkkinoilta.
I heard a story from slave market.
Siellä oli ihmisiä myytävänä orjamarkkinoilla ja siellä oli myytävänä eräs nuori kaunis nainen.
There were people for sale at the slave market, also a young beautiful woman.
Ja tämä mies meni sinne orjamarkkinoille ja maksoi tästä naisesta suuren hinnan.
And a man went there and paid a great price for this woman.
Ja osti hänet pois sieltä orjamarkkinoilta.
Bought her away from the slave market.
Ja kun hänet tuotiin sitten tämän miehen eteen,
and when she was brought before this man,
niin tämä nainen sanoi, että kyllä mä tiedän, miksi sinä minut ostit.
The woman said, I know why you bought me.
Orjaksesi.
To be your slave.
Sinun käytettäväksesi.
To be used by you.
Mutta se ei tule onnistumaan.
But that will not happen.
Ja tämä mies sanoi, ei, että sinä et ymmärrä.
The man said, no, you don't understand.
Minä ostin sinut, että sinä voisit olla vapaa.
I bought you so that you could be free.
Tarkoittaako tämä siis sitä, että mun ei tarvitse tulla ja seurata sinua?
So does this mean that I don't have to come and follow you?
Ja mies sanoi, minä ostin sinut, että olisit vapaa.
The man said, yes, I bought you so that you would be free.
Voisin siis lähteä mihin vaan.
So I could go anywhere.
Kyllä, halusin yes. Ostaa sinut vapaaksi.
I wanted to buy you free.
Silloin tämä nainen sanoi, että jos se on kerran näin, niin missä sinä majailet?
And the woman said, if this is so, then where do you dwell?
Ja mies sanoi, tule ja katso.
The man said, come and see.
Se vapaus, johon meidät on ostettu.
The freedom we have been bought into.
Se on niin suuri.
It's so great.
Me voidaan valita.
And we can choose.
Seuraammeko Herraa vai lähdemmekö jonnekin muualle?
Do we want to follow the Lord or do we want to go elsewhere?
Galatalaiskirjassa 5. luku ja 6. jae sanoo, sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus tai ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.
Galatians 5:6 says, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision means anything, but faith working through love.
Rakkauden kautta vaikuttava usko.
Faith working through love.
Vapaus.
And freedom.
Joka sallii minun valita.
That allows me to choose.
Ei kristillisyydessä auta se, että Mä olen velvollinen.
In Christianity is not it is not helpful that I have responsibilities.
Siinä alkuvaiheessa se tulee myöhemmin.
In the beginning and it comes later on.
Onks mun pakko?
Do I have to?
Kaikkia näitä mitä ihmismieleen tulee.
All these things that the human mind invents.
Mutta Kristuksessa Jeesuksessa auttaa rakkauden kautta vaikuttava usko.
But in Christ Jesus helps the faith working through love.
Ja nyt tämä Jeesus, joka sanoi olevansa maailman valkeus, niin muistatteko missä yhteydessä?
Now this Jesus who said he was the light of the world, do you remember the context?
Hän oli viettänyt yön öljyvuorella.
He had been spending the night in the Mount of Olives.
Hän oli tullut aikaisin aamulla temppeliin ja istuutui.
He had come early in the morning into the temple and sat down.
Hän istuutui ja opetti kansaa.
He sat down to teach the people.
Ja niin vaan Herra järjesti sen episodin, missä raivoisat fariseukset raasivat tätä syntistä naista siihen keskelle.
And the Lord arranged that episode where these furious Pharisees brought this sinful woman into their midst.
Ja Jeesuksen opetus keskeytyi.
And it interrupted Jesus' teaching.
Jeesus sanoi, hyvä on, joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven.
Jesus said, okay, he who is sinless among you, let him cast the first stone.
Ja kaikki lähtivät pois yksi kerrallaan.
And they all went away one by one.
Ja Jeesus kysyi tältä naiselta, missä ovat sinun syyttäjäsi?
And Jesus asked this woman, where are your accusers?
Ei niitä enää ole, kaikki on lähtenyt pois.
They are not here, they have all gone away.
En minäkään sinua syytä, sanoi Jeesus.
I don't judge you either, said Jesus.
Mene äläkä enää syntiä tee.
Go and sin no more.
Ja juuri tämän jälkeen hän uudestaan opetti kansaa.
And after this, he again taught the people.
Ja sanoi, minä olen maailman valkeus.
And he said, I am the light of the world.
Se anteeksianto.
The forgiveness.
Se lunastus.
And the redemption.
Se on sitä valkeutta.
That is the light.
Ja sitä Jeesus tuli meille todistamaan.
And that's what Jesus came to testify of to us.
Ja kun me seurataan häntä, niin meilläkin on oleva elämän valkeus.
And when we follow him, we will have the light of life also.
Nyt Jeesus on istunut uudestaan.
And now Jesus has sat down again.
Isän oikealle puolelle.
At the right side of the Father.
Ja ihan lopuksi täällä hebraalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja sen kolmannessa jakeessa.
And in closing in Hebrews 1 verse 3.
Kun puhutaan pojasta, joka on perillinen.
Speaks about the son who is the heir.
Ja jonka kautta kaikki on luodut.
And through whom everything is created.
Sanotaan näin.
It says.
Ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa.
And he is the radiance of his glory and the exact representation of his nature and upholds all things by the word of his power. When he had made purification of sins, he sat down at the right hand of the majesty on high.
Lunastus.
Redemption.
Vapaaksi ostaminen.
Buying someone free.
Vapaana Herraa seuraten.
Following the Lord freely.
Hän antaa meille tätä armoa ylenpalttisesti.
And he gives us this grace abundantly.
Meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi.
For all wisdom and understanding to us.
Hänen Kristuksessa Jeesuksessa auttaa rakkauden kautta vaikuttava usko.
In Christ Jesus helps the faith working by love.
Siinä vapaudessa.
In that freedom.
Johon hän on meidät lunastanut.
That he has redeemed us into.
Rukoillaan tähän lopuksi.
Let's pray in closing.
Isä, kiitos, että me saamme nähdä sinun sydämesi asenteen meitä kohtaan.
Father, thank you that we can see the attitude of your heart toward us.
Sinä olet lunastanut meidät vapaaksi.
You have redeemed us to be free.
Ja nyt me voidaan, Herra, tämän ilon ja rakkauden tähden seurata sinua.
And now, Lord, because of this love and joy, we can follow you.
Voimme tarjota sitä toisille.
We can offer it to
others. Ja myöskin itsellemme.
And to ourselves also.
Ja siinä on valtava kaikkinainen viisaus ja ymmärrys.
And there is all wisdom and understanding in it.
Ja meillä on elämän valkeus.
And we have the light of life.
Pimeyttä on niin monenlaista.
There is so many kinds of darkness.
Uskonnollisissa yhteisöissä.
In religious circles.
Inhimillistä hyvyyttä.
Human goodness.
Tunteiden paloa.
And fervent emotions.
Ilman todellisuutta.
Without reality.
Mutta sä oot, Herra, kutsunut meidät valkeuteen.
But Lord, you have called us into light.
Herra. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä.
After producing purification from sins.
Tämä on täytettyä työtä.
This is finished work.
Olemme sinulle kelpaavia aina.
And we are acceptable to you always.
Sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.
Because of your son Jesus Christ.
Kiitos Jeesus siitä.
Thank you Lord for that.
Amen.
Amen.
Ja seuraavaksi me keräämme kolehdin.
And now we will take the offering.
Ja siellä kotona ajatellaan sitä, että sitä vanhaa mummua, joka toi ne viimeisetkin roponsa.
And there at home, let's think about the old lady who brought her last coins.
Ja tässä ei ole tarkoitus teidän viimeisiä ropojanne, vaan sitä keskitytään siihen tämän vanhan rouvan sydämeen.
And there's no meaning to receive your last coins, but let's concentrate on the heart of this old lady.
Mikä yhteys, mikä pyhyys.
What fellowship and what holiness.
Hän tunsi sinut.
She knew you.
Hänen sydämessään, Herra, sinä olit tärkeä.
Lord, you were important in her heart.
Niin tärkeä, että hän sinne tuli.
So important that she came.
Pienin hauraan askelin.
With fragile steps.
Rukouksessa.
In prayer.
Ja antoi, mitä hänellä oli.
And she gave what she had.
Isä, me tullaan sinun luoksesi ja me ymmärrät, että tämä on tärkeä hetki.
Lord, we come to you and we understand the importance of this moment.
Kerätään, mitä meillä on ja muistetaan, että seurakunta tarvitsee ja on hyvä antaa Herralle.
And let's gather what we have and let's remember that the church needs and it's good to give to the Lord.
Se tekee hyvää meidän sydämellemme.
It does good to our hearts.
Meidän sielullemme.
To our souls.
Siunaa tämä lahja, kun me annetaan.
Now bless this gift as we give.
Ja ne ohjeet on varmaan annettu ehkä siellä ruudussa. Tässä näkyy, kuinka voi sen tehdä.
And you can see the instructions there on the screen, how to do it.
Joten olette siunattuja.
So you are blessed.
Amen.
Amen.
Kiitoksia, pastori Lassi ja Päivi.
Thank you, pastor Lassi and Päivi.
Tämä on valtavan kaunis tämä kappale.
That piece was so beautiful.
Näinä viime päivinä ja viikkoina meillä on ollut paljon mahdollisuutta viettää yhteen. Meillä on ollut valtavan rikasta aikaa rukouksessa.
Tuesday and Thursday mornings we have had rich time in prayer.
Ja se on todellakin vakiinnuttanut paikkansa.
And that has taken its place.
Samoin eilen illalla oli Espoo Bible Studyn Zoom-lähetys.
Also last night we had Espoo Bible Study Zoom time.
Ja samaan aikaan mä olin saarnaamassa taas Itä-Eurooppaan ja Lähi-Itään.
And at the same time I was preaching a broadcast into Eastern Europe and Middle East.
Ja kaiken näköistä tapahtuu.
And all these things are going on.
Ja jos jollakulla on halua pitää mitään kokouksia, pienryhmiä näissä Zoom-alustoilla.
And if anyone wants to lead a meeting or a small group meeting through Zoom.
Niin kuin esimerkiksi naisilla on tulossa tilaisuus huomenna illalla.
Like the ladies will have a meeting through Zoom tomorrow
night. Ja
samoin
sitten syntyperältään ei-suomalaisilla on tänä iltana myös Zoom-tilaisuus.
And also foreigners in Finland will have their Zoom meeting tonight.
Niin kysykää neuvoa.
So ask for advice.
Nyt on hyvä aika aloitteille.
This is a good time to make initiations.
Jos sulla on ajatus siitä, joka saisi porukan kokoon ja rakentumaan.
If you have a thought how to gather people together to be edified.
Niin kerro siitä.
Then tell about it.
Tänä aamuna haluaisin puhua tällaisesta asiasta kuin armo ja vääristynyt oikeudentaju.
This morning I would like to speak about grace and twisted sense of justice.
Monet Jumalan luomat kyvyt ja tarpeet vääristyvät tässä synnin alla olevassa maailmassa.
Many abilities and needs created by God are twisted in this sinful world.
Sen sijaan, että ne tukisivat Jumalan tarkoitusta ja suunnitelmaa.
Instead of them supporting the purpose and plan of God.
Ne meidän käsissämme alkavatkin taistella Jumalaa vastaan.
In our hands those things start to fight against God.
Voisin mainita moniakin eri asioita.
I could mention many things.
Seksuaalisuus.
Sexuality.
Hyväksytyksi tulemisen tarve.
The need to be accepted.
Moraali.
Moral.
Vapaa tahto.
Free will.
Monenlaisia todella tärkeitä asioita.
There are many kinds of things that are very important.
Ja jotenkin synnin kautta ne vääristyvät.
And somehow through sin they are twisted.
Ja tämä, josta haluan puhua tänä aamuna.
And what I want to speak about this morning.
Tämä on hyvin hämmentävää omalla tavallaan.
It's kind of confusing.
Koska tämä on todella tärkeä asia meille.
Because this is an important thing for us.
Oikeudenmukaisuus.
Justice.
Reiluus.
Fairness.
Oikeuden taju.
And sense of justice.
Mutta omituisella tavalla se saattaa orjuttaa meitä.
But in a weird way it can enslave us.
Ja viedä meidät ulos Jumalan yhteydestä ja suunnitelmasta.
And take us out from the fellowship and plan of God.
Aluksi luen Jeesuksen vertauksen tästä aiheesta.
I will first read the parable of Jesus about this.
Pyritään ymmärtämään mitä siinä sanotaan.
And we try to understand what it says.
Sen jälkeen ruvetaan pohdiskelemaan sitä, että mitä tämä tarkoittaa meidän ymmärryksellemme oikeudesta.
And let's then after that start to ponder together what it means to our understanding of justice.
Ja sitten lopuksi pyritään ymmärtämään, että mitä tämä tarkoittaa meidän elämällemme.
And in the end we try to understand what it means in our lives.
Isä, pyydetään, että siunaisit sinun sanasi.
Father, we ask you to bless your word.
Kiitos siitä näin, että sinun sanasi on meidän jalkaimme lamppu.
Thank you that your word is the lamp unto our feet.
Ja valkeus meidän teille.
And the light unto our path.
Opeta ja uudista meitä, Herra.
Teach us, Lord, and renew us.
Jeesuksen nimessä, amen.
In Jesus' name, amen.
Tämä on todellakin vertaus, joka näyttää taistelevan tervettä järkeä vastaan.
This is a parable that seems to be fighting common sense.
Tämä viinitarhan omistajalla näyttää olevan outo käsitys oikeudenmukaisuudesta.
The master of the vineyard seems to have a strange concept of justice.
Palkanmaksun aikaan.
At the time of paying wages.
Mä luen Matteuksen evankeliumista 20. luvusta.
I will read from Matthew 20.
Aluksi jakeet 1-12.
First verses 1-12.
Ja me voitaisiin näyttää nämä englanninkielinen teksti sieltä toiselta slaidilta.
And the English text will be on the screen.
Ja voisi täyttää sen toisen slaidin siitä. Taivasten valtakunta on kuin talon isäntä, joka lähti aikaisin aamulla palkkaamaan työmiehiä viinitarhansa. Kun hän oli sopinut työmiesten kanssa 1 denaarin päiväpalkasta, hän lähetti heidät viinitarhansa. 3. tunnin vaiheella hän lähti ulos ja näki torilla vielä miehiä seisomassa joutilaina. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani, maksan teille sen, mikä on oikein. Niin he menivät. 6. ja 9. tunnin aikaan hän lähti taas ulos ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos 11 tunnin vaiheilla, hän tapasi vielä joitakin miehiä seisoskelemassa. Hän kysyi heiltä, miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina? He vastasivat hänelle, koska kukaan ei ole meitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Ja seuraava slaidi. Illan tultua viinitarhan isäntä sanoi tilanhoitajalle, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeisestä alkaen ensimmäisiin asti. Ne, jotka oli palkattu 11 tunnin tienoilla, tulivat ja saivat kukin denaarin. Kun sitten ensimmäiset tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta myös he saivat kukin denaarin. Sen saatuaan he nurisivat talonisäntää vastaan ja sanoivat, nämä viimeisinä tulleet ovat tehneet työtä vain 1 tunnin, kuitenkin sinä teet heidät samanvertaiseksi meidän kanssamme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Tämä ei ole reilua.
This is not fair.
Kuinka hän voi antaa saman palkan noille toisille?
How can he give the same wages to the others?
Jotka työskentelevät paljon vähemmän.
Those who worked much less.
Kuin ensiksi palkatut.
Than those who came first.
Tämä denaari oli tavanomainen hantihommien tekijöiden päiväpalkka.
The denarius was the usual day's wages for the odd jobs.
Ehkä noin 20 euron verran. Palkkaa.
About 20 euros.
Saat ostettua leipää ja muita tarpeita kotiin.
You can buy a little bread and other things you need at home.
Nyt ne, jotka työskentelevät ainoastaan 1 tunnin ajan.
Those who worked for only 1 hour.
Ja vasta sitten, kun päivä alkoi jo viilenemään.
And they worked when the day started to be cooler.
He saivat koko päivän palkan.
They received the wages of the whole day.
Mutta ne, jotka työskentelivät armottomassa auringon paahteessa.
But those who worked in the scorching sun.
Koko päivän saivat denarinsa.
All day long they received their denarius.
No, eikö se tarkoita sitä, että ne, jotka työskentelivät kauemmin, heidän olisi täytynyt saada enemmän?
Well, isn't it so that those who worked longer, they should have received more?
Mä näen silmissäni ammattiliittoja nyt järjestäytyvän.
I see in my eyes the trade unions getting organized.
Työtaisteluita, lakkoja.
Job actions and strikes.
Sopimusratkaisuja, neuvotteluja.
Agreement solutions and negotiations.
Työtuomioistuimia.
Labor courts.
Mitä tahansa.
Anything.
Tämä ei ole oikein.
This is not right.
No, sitten viinitarhan omistaja selitti heille.
Then the owner of the vineyard explained.
Että hän antoi näille pidemmän päivän tehneille sen, mikä heille kuuluukin.
He gave those who worked for the longer day what was due to them.
Luetaanpas lisää tätä vertausta.
Let's read more of the parable.
Mutta isäntä sanoi yhdelle heistä, ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä. Etkö sopinut kanssani 1 denaarista? Ota omasi ja mene. Mutta minä tahdon antaa teille viimeiselle saman verran kuin sinullekin. Enkö saa tehdä omallani, mitä tahdon? Vai katsotko pahalla silmällä sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Hän antoi niille, jotka työskentelivät koko päivän, se, mitä oltiin sovittu ja mikä oli oikeudenmukaista.
He gave to those who worked for the whole day what was agreed upon and what was right.
Mutta kuitenkin hänellä oli myös oikeus antaa sopimuksen lisäksi.
But he had the right to give more than what was agreed upon.
Sopimus velvoitti häntä toimimaan oikein.
The agreement obligated him to do what was right.
Mutta ei estänyt häntä antamasta enemmän.
But it did not hinder him from giving more.
Jos hän näin halusi.
If he wanted to.
Ja tässä me nähdään toinen antamisen periaate.
And here we see another principle of giving.
Ensimmäinen oli se, että annetaan se, mikä on sovittu ja mikä on oikeudenmukaista.
The first one was to give what was agreed upon and what was just.
Ja toinen periaate on,
and the other principle is,
että annetaan vapaasta tahdosta niille, jotka eivät ansaitse sitä.
To give out of your free will to those who don't earn it.
Eli 2 periaatetta.
2 principles.
Sopimuksen mukaan.
To give according to the agreement.
Ja armosta.
And by grace.
Tämä vertauksen merkitys
the meaning of the parable
liittyy siihen, kuinka nämä pitkään Jumalaa palvelleet juutalaiset
has to do with that those Jews who had been serving God for a long time.
He odottivat, että heillä on Jumalan suosio.
They expected to have the favor of God.
Mutta sitten Jumala osoittaakin suosioita niille, jotka eivät heidän silmissään ansaitse sitä.
But then God shows favor to those people who in their eyes do not deserve it.
Muistetaan se, kuinka Jeesus huomasi, että publikaanien ja prostituoitujen ja kaikenlaisten rikollisten keskuudessa on herätystä.
Let's remember how Jesus noticed there was revival with publicans and prostitutes and such.
Ja itse asiassa he löysivät Jumalan armon.
And actually they were the ones who found the grace of God.
He tulivatkin lähelle Jumalaa.
They came close to God.
Ja Jeesus myös tässä maalailee kuvaa siitä, kuinka Jumalan valtakunnassa asiat on vähän eri lailla kuin täällä maailmassa.
And Jesus is here painting a picture of how things are a little different in the kingdom of God as they are in the world.
Voisi sanoa näin, että minä palvelen seurakunnassa 30 vuotta.
I could say I serve in the church for 30 years.
Minä olen tehnyt niin paljon.
I have done so much.
Enkö minä ansaitse jonkun verran kunnioitusta?
Don't
siitä?
I deserve some honor?
Ja sitten tulee joku, joka vaan tulee ja pelastuu ja yhtäkkiä Jumalan suosio on hänen päällään.
And then somebody comes and gets saved and all of a sudden the favor of God is on him.
Ja musta tuntuu, että mua ei kunnioiteta tarpeeksi.
And I feel I'm not respected enough.
Enkö minä ole tehnyt töitä jo paljon?
Have I not worked a lot?
Enkö minä ansaitse jotain enemmän kuin tämä ihminen?
Don't I deserve something more than this person?
Ja yhtäkkiä mä oon riidoissa Jumalan kanssa.
All of a sudden I have a disagreement with God.
Ja yhtäkkiä se, joka oli ensimmäinen,
all of a sudden the one who was first,
hän joutuukin viimeiseksi.
Has to be last.
Koska hän yhtäkkiä rupeekin riitelemään Jumalan kanssa.
Because all of a sudden he has a disagreement with God.
Ja se, joka tulee viimeiseksi,
and the one who comes last,
hänestä tuleekin ensimmäinen.
He gets to be first.
Ja hän ei ansaitse sitä.
And he does not deserve it.
Miten tämä voi tapahtua?
How can this happen?
Tässä vertauksessa on opetus, joka myös liittyy meidän asenteeseemme.
There's a lesson in this parable that has to do with our attitude.
Ja meidän oikeustajumme.
And our sense of justice.
Ja sekä myös Jumalan vapauteen ja hyvyyteen.
Also with the liberty of God and his goodness.
Katsotaanpa tätä seuraavaa slaidia.
Let's look at the next slide.
Siellä on hyvä kysymys.
There's a good question there.
Viinitarhan omistaja oli hyvin terävä.
The owner of the vineyard was very sharp.
Ja hän huomasi virheen näiden valittajien ajattelussa.
He noticed the error in the thinking of these murmurers.
Ja hän kysyi heiltä.
And he asked them.
Katsotko pahalla silmällä sitä, että minä olen hyvä?
Do you have an evil eye because I am good?
Tämä on merkittävä lause.
This is a significant sentence.
Ajattelin, että miten tätä voisi purkaa.
And I was thinking how to get into this more.
Katsotaanpa seuraavaa slaidia.
Let's look at the following slide.
Laitoin tämän vähän toisin sanoin siihen.
I wrote it there in other words.
Eli saitte mitä ansaitsittekin.
You got what you deserved.
Mutta miksi rupeatte ahneiksi?
Why are you now greedy?
Kun toinen työntekijä saakin sen, mitä ei ansaitse.
When the other worker receives what he does not deserve.
Koska minä olen myötätuntoinen työnantaja.
Because I am a compassionate employer.
Mä näen näiden perheiden tilanteen.
I see the situation of these families.
Nämä miehet eivät jotenkin saaneet sitä päivätyötänsä.
It was hard for the men to get the work for the day.
Ja nyt perheet näkisivät nälkää.
And now the families would be hungry.
Koska ei olekaan rahaa ruokaa.
Because there's no money for food.
Minä halusin osoittaa hyvyyttäni heille.
I wanted to be good to them.
Joten miten kummassa teistä nyt yhtäkkiä tulee ahneita sen takia, että minä olen hyvä?
So why are you now getting greedy because I am good?
Ehkä nämä ensimmäiset työntekijät kokivat työpanoksensa aliarvostetuksi.
Maybe the first worker sensed that their work was underestimated.
Ja se käy ilmi tästä vertauksesta.
And we can see that in this parable.
He katsovat, kuinka nämä viimeksi tulleet saavat sen denarin.
They saw the last ones getting their denarius.
Joten he ajattelevat, he ansaitsevat moninkertaisesti varmaan.
So they think that they should get many times more.
Ja sitten kun he eivät saakaan, niin tässä yhtäkkiä aliarvostetaan heidän tekemää työtä.
And when they don't get it, they feel that their work is underestimated.
He olisivat olleet täysin tyytyväisiä denaarinsa, jos nämä muut jäljessä tulevat olisivat saaneet paljon vähemmän kuin denaarin.
They would have been totally satisfied with their denarius if the latter workers would have received less.
So mikä oli siis heidän virheensä?
So what was their error?
Kun he rupesivat vertailemaan,
when they started to compare,
kun he ajattelivat, että he ansaitsevat,
when they started thinking that they deserve,
niin heidän käsitys reiluudesta vääristyi.
Then their sense of fairness was twisted.
Ensimmäiset työntekijät saivat oikeudenmukaisen palkan.
The first workers received their right, their just wages.
Ja jälkimmäiset eivät saaneet oikeudenmukaista palkkaa.
And the latter ones did not receive fair wages.
He eivät saaneet sitä työnsä arvon mukaan.
They didn't receive their wages according to the value of their work.
Vaan omistajan hyvän ja armollisen luonteen mukaan.
But according to the good and graceful nature of the owner.
Jumala on tällainen.
And God is like this.
Hän on hyvä.
He is good.
Hän on rakastava.
And loving.
Armahtavainen.
And has grace.
Miten voidaan sanoa, että tuo ihminen, joka on tehnyt näitä pahoja asioita, saa anteeksi tuosta noin vaan?
How can you say that this person who has done this evil is just forgiven just like that?
Eihän se ole oikein.
That is not fair.
Jumala on hyvä ja armahtavainen.
But God is good and he has grace.
Katsotaanpa seuraavaa slaidia.
Let's look at the next slide.
Toisin sanoen vielä sama asia.
The same thing in other words.
Kun näin puolustatte reiluutta ja oikeudenmukaisuutta.
When you thus defend justice and fairness.
Tiedostatteko, että samalla myös tuomitsette minun vapauteni harjoittaa hyvyyttä?
Are you aware that at the same time you are judging my freedom to be good?
Ja tämä vie meidät hyvin mielenkiintoisen kysymyksen äärelle.
And this brings us to an interesting question.
Ja tämä kuulostaa ehkä vähän oudolta.
And this might sound strange.
Mutta oikeudenmukaisuus ja reiluus eivät periaatteina ole yksistään riittäviä.
But justice and fairness as principles are not adequate in themselves.
Sillä kun minä pidän niistä, pelkästään niistä kiinni.
Because if I hold on to them only.
Se saattaa johtaa sellaiseen hyvin jyrkkään oikeuskäsitykseen.
It might lead into very strict sense of justice.
Joka on monille meistä hyvin puoleensa vetävä.
That is very appealing to many of us.
Paitsi että kukaan ei voi pitää kiinni siitä johdonmukaisesti.
Except that no one can be consistent with it.
Vaikuttaa siltä, että jos asiat on selkeästi mustavalkoisia, on vaan oikein ja väärin.
It seems that if things are black and white, they're only right or wrong.
No se yksinkertaistaa meidän elämäämme, kun suunnistamme vaikeissa tilanteissa.
That would make our life simple when we direct ourselves in difficult situations.
Paitsi se ei pidä paikkaansa.
Except it is not so.
Se, että minä etsin oikeudenmukaisuutta.
When I look for justice
ja reiluutta,
and fairness,
se vaikuttaa tosi jalolta prinsiipiltä, periaatteelta.
It seems like a very noble principle.
Paitsi,
except,
että elämä ei ole oikeudenmukaista ja reilua.
Life is not just and fair.
Jumala on täydellisen oikeudenmukainen ja totuudellinen.
God is perfectly just and true.
Mutta meidän käsissämme.
But in our hands.
Ja meidän silmissämme.
And in our eyes.
Oikeudenmukaisuus ja reiluus ovat hyvin rajoittuneita.
Justice and fairness are very limited.
Virhemarginaali on käsittämättömän suuri.
The margin of error is unbearably great.
Inhimillinen oikeus, joka on mustavalkoista, on täysin mahdotonta.
Human justice, black and white, is totally impossible.
Koska meidän havaintokykymme ja tietomme on rajoittunut.
Because our perception and our knowledge is so limited.
Emme me tiedä asioista tarpeeksi.
We don't know enough.
Me ollaan kyvyttömiä arvioimaan oikein.
We are unable to evaluate justly.
Tai toteuttaa oikeutta.
Or acting justly.
Koska me olemme syntisiä.
Because we are sinners.
Ja me olemme täysin rajoittuneita.
Totally limited.
Usein kun me nähdään jyrkän oikeuden tapahtuvan.
Many times when we see strict justice happen.
Se ei tuota elämää.
It doesn't bring life.
Se yleensä jättää jälkeensä kuolemaa.
But usually leaves behind it traces of death.
Yleensä joku voittaja, toinen täysin häviää.
Usually somebody wins and somebody else loses.
Ja itse asiassa kumpikaan ei ole toista parempi.
Actually,
oikeasti.
Neither one is better than the other, really.
Kun tuomio pannaan käytäntöön.
And when a justice is sentenced.
Mitään ei ole kumminkaan korjattu ja eheytetty.
Nothing is mended and fixed.
Ja uskallanpa väittää,
and I dare to say,
että suuri osa meidän oikeudentajuamme,
that a great part of our sense of justice,
se vaan tyydyttää meidän omaa kostontunnetta.
Actually, it's just satisfying our sense of revenge.
Sen sijaan, että se tyydyttäisi oikeasti vanhurskautta.
Instead of satisfying righteousness.
Tiukka oikeus ihmisen käsissä ei toteuta Jumalan viisautta.
Strict justice in man's hand does not do the wisdom of God.
Koska Jumalan viisaus,
because the wisdom of God,
on paljon enemmän kuin ainoastaan tuomioiden jakelemista.
Is much more than sentencing judgments.
Tai suhteellisten vaakojen tasapainottamista joka tilanteessa.
Or balancing relative scales in every situation.
Jumalan viisaus työstää rakkautta synnin viottamassa maailmassa.
The wisdom of God works out love in the world that is damaged by sin.
Rakkautta ei työstetä kovalla oikeudella.
Love is not worked out by strict justice.
Koska me olemme syntisiä ihmisiä.
Because we are sinners.
Rakkautta työstetään laupeudella, anteeksiannolla ja armolla.
But love is worked out with mercy and forgiveness and grace.
Se on valtavan ihmeellistä Jumalan hyvyyteen, hyvyyttä ajatellessa.
It's amazing when we think about the goodness of God.
Kuinka hän voi pitää kiinni absoluuttisesta oikeudenmukaisuudesta.
How he can hold on to absolute justice.
Ja silti välittää hänen rakkauttaan ja armoaan meille.
And still communicate his love and his grace to us.
Kuinka hän teki sen?
How did he do it?
Se toteutettiin ristillä.
It was done at the cross.
Jeesus sai sen tuomion, joka kuului meille.
Jesus received the judgment that was due to us.
Kaikille ihmisille, kaikista synneistä, Jeesus sai tuomion päällensä.
For all people, all sins, Jesus got the judgment on him.
Mustavalkoinen oikeus on tapahtunut.
The black and white justice has happened.
Yhden kerran.
Once.
Lopullisesti.
Once and for all.
Kaikki on käsitelty.
It's all been dealt with.
Jumala on täysin vapaa antamaan armoaan ihan niin kuin hän haluaa.
And God is totally free to give grace just as he wants.
Jumalan hyvyys ei tule kenellekään meistä meidän ansiomme mukaan.
None of us receive the goodness of God according to our merits.
Jumalan hyvyys tulee meille ansiotta. Armosta.
But without merit and by grace.
Jumala on antanut meille moraalin ja järjestyksen ja oikeudentajun.
God has given us morals and order and sense of justice.
Mutta hän myös antaa meille ilmaiseksi armoa.
But he also gives us grace freely.
Hän on myös rikas antaja, ei ainoastaan oikeudenmukainen tuomari.
He is also a rich giver, not only a just judge.
Joten mikä on meidän ongelmamme?
So what is our problem?
Me syntisinä juututaan oikeudenmukaisuuteen.
As sinners we get stuck with justice.
Ja reiluuteen.
And fairness.
Ja me näemme ongelman armossa ja laupeudessa.
And we see a problem in grace and mercy.
Niin kuin tässä aikaisemmin jo sanoin.
Like I said earlier.
Onko kukaan koskaan kummastellut sitä, että miten noin paha ihminen voi väittää, että hän on saanut syntinsä anteeksi?
Has anyone ever wondered how can this evil person say that he's been forgiven of his sins?
Ja usein kun uskoa puolustetaan.
And often when we defend our faith.
Entä jos Hitler olisi kuolinvuoteellaan kääntynyt Jumalan puoleen näin, niin hän ei taatusti olisi voinut pelastua.
What if Hitler had on his deathbed turned to God, he could not surely have been saved.
Meidän oikeudentajumme, siis niin kuin se vääntyy ihan äärimmilleen ja mutkalle, kun me ajatellaan näitä asioita.
When our sense of justice is twisted totally when we think about these things.
Mutta valitettavasti.
But unfortunately.
silloin kun me ruvetaan vääntämään näitä asioita Jumalan kanssa.
When we start to twist these things with God.
Me aletaan taistella sitä vastaan, mitä Kristus teki ristillä.
We start to fight what Jesus did on the cross.
Joko Kristus maksoi kaikki synnit tai ei yhtään.
Either Christ paid for all the sins or none.
Kuka tahansa, joka vastaanottaa Jumalan armon.
Whoever receives the grace of God.
Hän vastaanottaa Jumalan totisen armon.
He receives the true grace of God.
Tämä on iso kysymys.
And this is a big question.
Ja me kompastellaan tässä asiassa ihan joka päivässä elämässämme.
And we stumble with this in our everyday lives.
Ajatellaanpa, että joku henkilö rikkoo minua vastaan.
Let's think that somebody breaks against me.
Hän katuu.
And he repents.
Ja saa anteeksi Jumalalta.
And God forgives him.
Mutta minä en voikaan antaa hänelle anteeksi.
But I cannot forgive him.
Vaikka hän sitä minulta itkien pyytää.
Even though he asks for forgiveness crying.
Yhtäkkiä mun oikeustajuni juuttuu kiinni, että se ei ollut reilua.
All of a sudden my sense of justice is stuck. That was not fair.
Se ei ollut oikeudenmukaista.
It was not just.
Ja yhtäkkiä.
And all of a sudden.
Löydän itseni toiselta, kokonaan toiselta puolelta kuin mistä Jumala on.
I find myself on the other side than where God is.
Jumala on antanut jo anteeksi.
God has already forgiven.
Ja minä alan taistella Kristuksen ristiä vastaan.
But I start to fight the cross of Christ.
En minä voi antaa anteeksi.
I cannot forgive.
Jumalan antama kyky oikeudenmukaisuuteen ja oikeuteen, joka minulla on.
The ability for justice and fairness that I have from God.
Yhtäkkiä synnin kautta se vääntyy Jumalan vastustamiseksi.
All of a sudden, through sin, it is twisted to oppose God.
Ja Kristuksen risti on todellakin pahennus ja kummastus ihmisille.
And the cross of Christ truly is an abomination and a strange thing for people.
Monet meistä ollaan ehkä kuultu, kun ateistit saattavat sanoa näin.
Many of us have heard the atheists say.
Ristiin naulitseminen Jumalan kosmista lapsen pahoinpitelyä.
The crucifixion was cosmic abuse of child by God.
Ja nähdään, että se on niin väärin.
And people see that it's so wrong.
Ja tämä on se vaikea momentti meille kaikille hyväksyä.
And this is the difficult moment for us all to accept.
Todellakin, Kristus ei ansainnut sitä tuomiota.
Truly, Christ did not deserve that judgment.
Eikä me myöskään ansaita sitä armoa, joka hän ansaitsi meille sen tuomion kautta.
Neither do we deserve the grace that he bought for us through the judgment.
Joko Kristus maksoi kaikki synnit.
Either Christ paid for all the sins.
Tai hän ei maksanut yhtään syntiä.
Or he didn't pay for any of them.
Ja katsotaanpa vielä tämän seuraava slaidi tästä.
And let's look at the next slide.
Yllätys, yllätys. Sama kysymys säilyy täällä.
Surprise, surprise. The same question is there.
Jumala puhuu meille tänään tämän talon isännän kysymyksen kautta.
God is speaking to us today through the question of the owner of the vineyard.
Katsotko pahalla silmällä sitä, että minä olen hyvä?
Do you have an evil eye because I am good?
Jumalan kysymys lävistää meidän omat vanhurskaat rakennelmamme.
The question of God pierces through our self-righteous structures.
Se lävistää meidän ajatuksemme reiluudesta.
And it pierces through our thought of fairness.
Jumala kyseenalaistaa kostomme perustan.
And God questions the basis of our revenge.
Ja repii kappaleiksi itsekkyyttämme tukevat tekosyyt.
And it tears into pieces the accuses that support our selfishness.
Hän kohdistaa valonheittimensä meidän kyvyttömyyteemme.
And he aims his spotlight on our inability.
Ymmärtää hänen luonnettaan.
To understand his nature.
Ja hänen teitään.
And his ways.
Ja hän selättää meidät mattoon.
And he throws us on the ground.
Koska emme todellakaan aivan ollenkaan kohtele toinen toisiamme hänen armonsa mukaan.
Because truly Not at all do we treat one another according to his grace.
Minun tulee myöntää.
I should agree to that.
Kyllä, olen väärässä tässä asiassa koko ajan.
Yes, I am wrong about this all the time.
Mä luulen olevani vanhurskas ja oikeudenmukainen.
I think I am just and fair.
Mutta tosiasiassa mä onkin niin kaukana Jumalan viisaudesta kuin kukaan tahansa voi olla.
But actually I am as far as the wisdom of God, from the wisdom of God as anyone can be.
Mä saatan olla valovuosien päässä Jumalan halukkuudesta antaa toisille sitä, mitä he eivät ansaitse.
I can be light years away from God's desire to give to people what they don't deserve.
Se, että mun ymmärrys oikeudesta vääristyy.
The fact that my understanding of justice is twisted.
Se ei ole yllättävää.
That doesn't surprise us.
Koska minun syntiluontoni on saatanan vallan alaisuudessa.
Because my sin nature is governed by Satan.
Hänen, joka vihaa armoa enemmän kuin mitään muuta.
Him who hates grace more than anything else.
Koska saatana itseään kohtaa absoluuttinen oikeus.
Because Satan to himself is the absolute justice.
Hän on sen tuomion alla.
He is under that judgment.
Ja hän vaatii sitä myös muille.
And he demands that for others.
Hän ei kerta kaikkiaan kestä sitä.
He cannot stand it.
Että nämä surkeat, syntiset ihmiset saavatkin vapautuksen siitä, mistä hän ei saa vapautusta.
That these miserable, sinful people are set free from where he was not set free.
Saatana taistelee armoa vastaan.
Satan fights grace.
Ja johtaa maailman armottomuuteen.
And leads the world into gracelessness.
Ja minä ihan silmän räpäyksessä saatan olla hänen vahvin liittolaisensa.
And in a second I can be his strong ally.
Minä, joka olen Jumalan lapsi.
I, who am a child of God.
Minä, joka olen vastaanottanut hänen armonsa.
I, who have received his grace.
Ja yhtäkkiä minusta tuleekin niin oikeudenmukainen ja armoton.
All of a sudden I get to be so just and without grace.
Veljeni tai siskoani kohtaan.
Towards my brother or my sister.
Ja ennen kaikkea omaa itseäni kohtaan.
And above all towards myself.
On hämmentävää, että näin perustavaa laatua ja pyhältä tuntuvia asioita.
It's confusing that these basic things that seem so holy.
Oikeudenmukaisuus.
Like justice,
reiluus,
and fairness,
voivat johtaa meidät niin kauas Jumalasta.
That they can lead us so far from God,
ja hänen teistään,
and from his ways.
Ja ehkä vielä järkyttävämpää on,
and even shocking, more shocking,
että Jumalan vihollinen käyttää näitä oikeuttamaan oman kapinansa.
Is that the enemy of God uses this to defend his rebellion?
Saisiko sen viimeisen slaidin vielä uudestaan?
Let's look at the last slide again.
Katsonko pahalla silmällä sitä, että Jumala on hyvä?
Do I have an evil eye because God is good?
Mä toivon, että muistetaan tämä kysymys tämän päivän jälkeen.
I hope we remember this question after today.
Koska ainoa tapa, jolla mä pääsen ylitse tästä.
Because the only way to get over this.
Pääsen ylitse syntiluonnon vallitsemasta itsekkäästä ja vääristyneestä oikeudentajusta.
To get beyond the twisted sense of justice by the sin nature.
Se on murtuminen ristin rakkauden edessä.
Is to break down before the love of the cross.
Koko kysymys kääntyy ristin kautta.
The whole question is turned through the cross.
Ristin kautta me ymmärrämme, miten tämä on mahdollista.
Through the cross we understand how this is possible.
Ristin kautta me ymmärrämme, miten Jumala on käsitellyt tämän asian.
Through the cross we understand how God dealt with this.
Ja ristin kautta me ymmärrämme, kuinka inhimillinen ymmärrys ei toteuta Jumalan oikeutta ja viisautta.
And through the cross we understand that human understanding does not do the wisdom and the justice of God.
Risti on meille hullutus ja pahennus.
The cross is an abomination to us.
Mutta se on ainoa tapa, jolla Jumala voi pelastaa meidät.
But it is the only way for God to save us.
Me kaikki kompastutaan tässä asiassa näyttävällä tavalla elämämme aikana.
We all stumble with this in spectacular ways. in our lives.
Ja lukemattomia kertoja vähemmän näyttävästi.
And many more times in not so spectacularly.
Mutta on tärkeää, että minä luovutan omat oikeuteni.
But it is important that I give up my own rights.
Sekä toisen ihmisen tekemät vääryydet.
And also the wrongs of others.
Tai toisen ihmisen saavan ansaitsemattoman suosion.
Or the undeserved favor that the other person received.
Mä annan nämä kaikki Kristuksen ristille.
And I give these all to the cross of Christ.
Mä nöyryn hänen edessään.
I humble before him.
Ja luotan hänen oikeudenmukaisuuteensa.
And I trust his justice.
Ja olen kiitollinen siitä armosta, jonka hän minulle antaa.
And I'm thankful for the grace that he gives to me.
Hänen, joka vastaanotti absoluuttisen oikeuden kaikkien edestä.
He who received the absolute justice for everyone.
Olen nähnyt sen kymmenien vuosien aikana usein.
I have seen it throughout the decades many times.
Monien elämä ja usko on tuhoutunut.
Many people's lives and faith has been destroyed.
Kun he ovat pitäneet sinnikkäästi kiinni siitä synnin turmelemasta oikeudentajusta.
When they have held on to the sense of justice that was corrupted by sin.
Ja he eivät voineet antaa anteeksi.
And they were not able to forgive.
Tai he eivät voineet hyväksyä armoa.
Or they could not accept grace.
Tai mitä tahansa.
Or whatever.
Ja heistä tuli Kristuksen ristin ja Jumalan armon vihollisia.
And they became enemies of the cross of Christ and the grace of God.
Tämä on oleellinen asia meille ymmärtää.
This is an essential thing for us to understand.
Minä en voi luottaa omaan oikeudentajuuni absoluuttisena mittana.
I cannot trust my sense of justice as an absolute measure.
Myös sen tulee polvistua ja alistua Kristukselle.
That should also bow down and submit to Christ.
Meidän täytyy kasvaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.
We need to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ.
Toinen Pietarin kirje 3:18.
In 2 Peter 3:18.
Meidän täytyy uudistua mielemme hengeltä.
And we need to be renewed in the spirit of our minds.
Efesolaiskirje 4:23.
In Ephesians 4:23.
Koska me kaikki ollaan vaarassa, että me joudutaan ristiriitaan Jumalan kanssa tässä näissä asioissa.
Because we are all in danger of being in disagreement with God over these things.
Ja monille meistä tämä on yksi hankalimmista koettelemuksista, mitä meille voi tulla.
And for many of us, this is the one of the trickiest trials that we might have.
Mutta kohotetaan katseemme nyt Herraan.
But let's look up to the Lord.
Ja rukoillaan häntä.
And let's pray.
Isä, me kiitetään sinun viisaudestasi.
Father, we thank you for your wisdom.
Kuinka sinun viisautesi ja voimasi, me ei voida koskaan päästä perille asti niiden ymmärtämisessä.
How we can never truly understand your wisdom and your power.
Mutta Herra, me tiedetään, että me voidaan luottaa sinuun.
But Lord, we know that we can trust you.
Koska sinä olet todellakin kuollut ja ylösnoussut meidän puolestamme.
Because you indeed you died and you rose again for us.
Sinä olet ristilläsi käsitellyt kaikkein kiperimmät kysymykset, mitä meillä on.
At the cross you dealt with the trickiest questions that we have.
Ja ilman sitä, että me ansaitsiin mitään, sinun rakkautesi on tullut meille.
Without us deserving anything, we received your love.
Ja jos joku tätä lähetystä kuuntelee,
and if there's anyone listening to this broadcast,
ja sinä et vielä tunne Kristuksen armoa henkilökohtaisesti.
If you don't know the grace of God yet personally,
haluan kertoa sinulle.
I want to tell you.
Kristus on kuollut sinun puolestasi.
Christ died for you.
Hän tuli tänne sinun tähtesi.
And he came here for you.
Hän tiesi, että sinä et voi oikeasti maksaa siitä synnistä, jonka olet tehnyt elämässäsi.
And he knew that you couldn't pay for your own sins in your life.
Ellet astuisi kadotukseen.
Unless you go into perdition, to hell.
Ja tällä hetkellä sä voit laittaa luottamuksesi nytten tähän sovittajaan Kristukseen.
But now you can trust Christ, the Redeemer.
Hän on maksanut kaiken.
He has paid for it all.
Ja jos sinä sydämessäsi uskot siihen.
And if you believe it in your heart.
Ja laitat luottamuksesi häneen.
And you trust him.
Jumala näkee tämän uskon.
Then God sees this faith.
Ja Jumala antaa sinulle lahjaksi sen, mitä et koskaan pystynyt ansaitsemaan.
And he gives to you as a gift what you could not deserve.
Hän on rakastava isä.
He's a loving father.
Rikas antaja.
And a rich giver.
Ja hän on valmis antamaan armonsa sinulle.
And he's ready to give his grace to you.
Voit lähestyä häntä rukoilemalla näin.
And you can come to him by praying like this.
Isä.
Father.
Kiitos siitä, että lähetit Jeesuksen minun puolestani.
Thank you for sending Jesus for me.
Kiitos, että minun syntini ovat kaikki maksetut.
Thank you that my sins are all paid for.
Mikään ei voi estää sinun rakkauttasi minua kohtaan.
And nothing can stop your love toward me.
Herra, osoita minulle rakkautesi.
Show your love to me, Lord.
Ota minut omaksesi.
And take me to be yours.
Anna minulle uuden elämän lahja.
Give me the gift of new life.
Herra, minä uskon sinuun.
Lord, I believe in you.
Ja jos rukoilet näin,
and if you prayed like this,
voit luottaa siihen,
you can trust,
että Jumala on oikeudenmukainen.
That God is just.
Ja hän on armahtava.
And he has grace.
Ja hän ottaa sinut omakseen.
And he will take you to be his.
Ja Herra, siunaa sinun seurakuntaasi.
Now bless your church, Lord.
Ja siunaa tämä loppuosa tästä kokouksesta.
And bless the rest of the service.
Jeesuksen nimessä, amen.
In Jesus' name, amen.